إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا الوستي الورقة إذا عدد إسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمدا إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب يا حالي هو القلقف اللي يقول هذا جبضة هو سيئي باي يضو هو سيكر لي غسارة إذن كينيا كوغاري ورر كدعى قول كماندارا كجرى قميسي دولة كينيا مؤسسة الكتايب يا باهيسي سورة موجنة يا غسارة إذا ماذا دولة فدرال كوغاري دقا الله كدعى أربعة دي لصورة في دقان كاقيري لي هستقا مغالد عالدار إوليد إسلامي هيك القدود maamulka ah la baxay Soomaaliland ayaa sheegay inay dhagax dhigeen safaaradda ay ku yeelan doonaan dalka Ethiopia wafdi ka socda dalka Masar ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho xilli ay sii kordhayso xiisadda ka jirta gobolka Geeska Afrika ganacsatada suuqa bakaraha ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya wadalaan ka jirta suuqa oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeyso dawladda federaalku maamulka islaamiga ah degmada Saako ayaa gubay waxyaabo dhacay oo ciidamada xisbada ay ka soo qabteen degmada Saako iyo deegaanka hoostaga warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa hijradii muslimiinta ee dhulka al-Habasha iyo asbaabihii keenay inay muslimiintu u hijroodaan dhulkaas
Qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina ar-rahman islamuna dusturuna qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina ar-rahman islamuna dusturuna qur'aanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina ar-rahman إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسود وذا وركي أرمستران إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب يا حالي هو القلقة فولي قبل ذا جبضة هو سيه يباي يضو سيدوك اللي هو سيكر لي قسارها إذا ماذا كان يكون قاري ورح لغلبك سيدي قبل كماندارا hadiyana koornayno dhanka gobolka Jubada Hoose raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xal qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland oo ku sugnaa gudaha magaalada Kismaayo ciidamadan qarax lagu weeraray ayaa waxa ay si gaar ah u tirsanayeen kuwa loogu yeero sirdoonka Hamadharcada waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 5 askari kuwaas oo ku jiray taliye onog dhanka gobolka Bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-Shabaab waxay xal gudaha magaalada Baydhabo qarax kula beegsadeen ciidamo isbaara u taalay oo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed ciidamadan isbaarada u taalay isla markaana qarax lagu weeraray ayaa waxa soo gaaray qasaaro isla gobolka Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-Shabaab waxa ay xal dagaal culus ku qaadeen ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaan xarakoobad ee degmada Diinsoor waxa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada maamulka Koonfur galbeed ee ku sugan deegaanka Goofgaduud Buuray ee hoostaga magaalada Baydhabo dhanka gobolka Mandheera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ciidamada dawladda Kenya ku gaaray weerar kabeena oo ay u dhigeen ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-Shabaab waxaana weerarkaas ciidamada Kenya looga dilay 8 askari kuwaas oo mid kamid ah uu sargaal yahay halkaas sidoo kale na dhaawac uu gaaray ilaa 10 kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-Shabaab ee weerarka la beegsaday ciidamada Kenyaatiga waxa u suura gashay in ciidamada Kenya ka fursan laba qori iyo hal bastoolad iyo sidoo kale agabyo ciidan oo kala duwan mu'assasada al-Kataib ayaa baahisay sawir muujinaya qasaaraha ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaalo arbacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Geerile ee hoostaga degmada Aldheer ee walayda Islaamiga ee Galgaduud maxamed daahir cali sawaya ka waramaya
shalay casir liiqi mu'assasada al-Kataib waxa ay baahisay sawir muujinaya qasaaraha baaxadda leh ee dawladda federaalka ku gaaray dagaalo maalintii arbacada ah ka dhacay deegaan lagu magacaabo Geerile oo hoostaga degmada Aldheer ee walayda Islaamiga ah Galgaduud sawiro badan oo muujinaya sida dagaalku u dhacay iyo guuldarada ku dul habsatay askarta dawladda federaalka ayaa aad u qabsaday baraha internetka waxaana ka falceliyay taageerayaasha xarakada Shababul Mujaahidiin iyo kuwa dawladda federaalka oo quus ka muujiyay sida loo laayay ciidamada dawladda federaalka ciidanka mujaahidiinta oo kamiin u dhigay askarta dawladda federaalka kuna taqaddumaya fagaaraha dagaalka ayaa lagu arkayaa sawirada waxaana ciidamada mujaahidiinta ay ku hubaysan yihiin qoryaha daran dooriga u dhaca iyo kuwa garbaha laga tuuro dhulka lagu dagaalamayo oo ah dhul hawd ah ayaa waxaa daadsan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, waxaana ka muuqanaya kuwa loo yaqaano macawisleyda iyo kuwa ka tirsan militariga dowladda. Qaarkood ayaa afgembi u dhacay, kuwa kalena iyagoo u muuqda in laga soo jiiday furuumaha dagaalka ayaa la isugu keenay barxad bacaad ah, halkaas oo tiro dad ah ay ku daawadeen. ciidamada lalaaya ayaa u muuqday kuwa doonaya in dhibaato ay geystaan, maadaama dareeskooda ay ku labisnaayeen aadna loo soo qalabeeyey, balse waxa ay ku dhaceen kamiin aysan garan karin jahal looga yimid, halkaas oo ugu dambeyntii ay in badan naftooda ku waayeen, kuwa kalena ay ka farxadeen furuumaha dagaalka. Miilidka sawirada la soo bandhigay ayaa qayb ka ah 36 askari oo dowladda federaalka looga dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka Giriile ee hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Bayaan ay soo saartay xarakada shabaab mujaahidiin ayay ku sheegtay in ay dileen ku dhawaad 36 askari oo 130 ka mid ah looga cararay furuumaha dagaalka, waxaana dagaalkaasi lagu soo furtay qoryo aad u badan. Madaxweynaha dowladda federaalka iyo xirtiisa ku hareereysan ayaa waayihii ugu dambeeyay waxa ay dagaallo ka hurinayeen qaybo ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud, iyagoo si qasab ah halka u geeyay maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaano macawisleyda. Inkastoo in badan dadka deegaanka iska diideen in wiilashooda lagu horiyo colaadda gobolka Galgaduud oo la rumaysan yahay in dowladda federaalka aysan ka dhaxli doonin, waxaanan khasaare iyo halaag ahayn. Aqooyaha Ramadaan oo ka qayb galay barnaamijka diirada Jimcaha oo aad loogu falanqeeyay guuldarada dowladda federaalka ay ka dhaxashay dagaaladii ka dhacay gobolka Galgaduud ayaa xusay in dagaalkaas uu ahaa mid khasaare xoogan lagu gaarsiiyay dowladda federaalka. Xoga iyo macluumaad ay heleen ay muujinayso in ciidanka badbaaday ay galayeen guryaha iyagoo dadka warsanaya in biyo la siiyo, dib dambana aysan ugu soo laaban doonin furuumaha dagaalka oo ay kala kulmeen wacdaro ay wax badan ku qaadan doonaan.
Maraan mid ka mid a lahad loo yidhi warniyuhu iga waran deegaankii ariga wuxuu yidhi waa isku dhammaata hawshaad, haddana intii noo dhaweedo dhan xeebtay dabada gashteen uu yidhi. Oo waxaan yidhi maxay xeebta ka dooneen? Shabaabay ka baqayaan uu yidhi. Annaga waa naga fogaada, culaasna waa naga dego uu yidhi. Nafisaa u baxnay muga inay kuwaasna niyaday kusii joogaanba male. Soddonkii niman magac leh oo dhexdoodu isyaqaano wada saaxiibaha ku jiray dagaalkaas. Marka qiimeyntiisa guud waa mid kan ka dambeeyay inuu dhacay u maray maayo, waa say u socdaan ilaa qaycadna waa maqlaysay meelahaas waa ka socdeen. Waxa qiimeyn saasaba uma baahno, waa mid dhammaadaba deegaanka dadka joogaana ku sheegaya. Marka dad socodkiiba gabay aan orodno waa tabarta ugu dambeysa meeshaas ay ka raadi ahayn, sababtoo ciidankii macnawiyaadkooda iyo niyad ahaan uma dhisno.
Sawiradan la baahiyay ee baraha internetka qabsada ayaa fadeexad muuqata ku ah dowladda federaalka oo guulo ka sheegatay dagaalkaasi, mana aysan soo bandhigin caddeymo muujinaya guulaha ay sheegatay, halka xarakatu shabaab mujaahidiin ay baraha internetka keeneen caddeymo qof kasta oo daawada uu ku qancayo in dagaaladii dhacay looga itaal roonaaday dowladda federaalka, loogana laayay ciidamo badan, kuwa kalena looga dhaawacay.
Maamulka la baxay Somaliland ayaa sheegay inay dhagax dhigeen safaaradda ay ku yeelan doonaan dalka Ethiopia. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdulaahi.
Iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Axmed ee salka ku haya isafgaradkii ay gaareen maamulka uu hogaamiya Muuse Biixi iyo Ethiopia, ayuu maamulka Somaliland sheegay inuu dhagax dhigay safaaradda ay ku yeelan doonaan dalka Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda maamulka la baxay Somaliland Ciise Kayd ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa inuu dhagax dhigay safaaradda maamulkiisa ku yeelan doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda maamulka la baxay Somaliland inuu ugu deeqay dhulka ay ka dhisanayaan safaaradda ayna noqon doonto safaaraddii ugu horreysay ee maamulka Somaliland ku yeesho dibadda marka ay Ethiopia u aqoonsato inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Ethiopia oo la xiriira dhagax dhigga safaaradda maamulka Somaliland ee Addis Ababa. Warbaahinta dowladda Ethiopiana ma baahin warkan. Sidoo kale dowladda federaalka ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh dhankeedana wax war ah kama soo saarin arrintan. Horaantii bishii Januari ee 2024 ayaa Muuse Biixi iyo Abiy Axmed waxay kala saxiixdeen isafgarad ay ku sheegeen in Ethiopia lagu siinayo qayb ka mid ah badda Soomaaliya, halka dowladda xabashada Ethiopia iyaduna u aqoonsanayso maamulkan inuu yahay dal ka madax bannaan Soomaaliya.
Wafdi ka socda dalka Masar ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka jirta gobolka Geeska Afrika. Maxamed Sheekh Cali ayaa ka waramaya.
Waxaa maalmaha soo socda lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay soo gaaraan wafdi ka socda xukuumadda dalka Masar, taasoo qayb ka galangalka sii xoogaysanaya ee dowladda Masar doonaysa inay ku yeelato dalka Soomaaliya oo wajahaya duulaan shisheeye oo ballaaran. Wasiirka gaadiidka ee dowladda Masar oo lagu magacaabo Kaamil Al-Wasiir iyo xubno kale ay ku jiraan ganacsato ayaa ku soo wajahan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. kuwaasoo kulamo la yeelan doona madaxda dawladda federaalka. Wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo dhaqaalaha dawladda federaalka Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beenbeena ayaa sheegay in maalmaha soo socda wafdi ka socda dalka Masar ka soo degi doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Dhinacyaduna ay ka wada hadli doonaan sidii Masar u maalgashan lahayd ilaha dhaqaalaha ee dalka oo ay ku jirto dekedda, taasoo qayb ka ah ilaha dhaqaalaha ee dalka. Beenbeena ayaa fursad ku tilmaamay imaashaha wafdiga Masar ee doonaya inay iyaguna qayb ka qaataan khayraadka dalka Soomaaliya, iyagoo ku soo gabanaya sheegashada maalgashiga, waxayna tallaabadan ay ku soo aadaysaa iyadoo ay taagan tahay xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo Masar oo dhinac ah iyo Itoobiya iyo maamulka isku magacaabay Soomaaliland oo daanka kala taagan. Dowladda Masar waxay dhowaan Muqdisho keentay markab hubsiday, kaasoo ruu dhacwa isku dayada ay Masar ku doonaysa inay qayb ka noqoto duulaanka ciidamada shisheeye ee ka socda dalka Soomaaliya. Dowladaha Itoobiya iyo Masar ayaa waxaa u dhexeeya xiisad salka ku haysa biyo-xireenka laga dhisay webiga Aniil, taasoo muddooyinkii la soo dhaafay labada dowladood ay isku baratumanayeen, waxaana muuqata in colaadda labada dhinac ay u soo rareen Soomaaliya, taasoo ay aqoonyahannada iyo waxgarad ku tilmaamayaan inay Soomaaliya ka dhigi karto fagaaro ay ku loolamaan awoodda shisheeye iska soo horjeeda.
Ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya wadala'aan ka jirta suuqa, taas oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeyso dowladda federaalka. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Ganacsatada wax ku iibisa qaar ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha ayaa waxay cabasho xoogan ka muujinayaan qaar ka mid ah wadooyin ka soo gala goobaha ganacsi iyo guudaan suuqa inay yihiin kuwa aan la mari karin. Dadka iskale dhismayaashay wax ku iibiyaan ganacsatada ayaa iyaguna sheegay inay leeyihiin meel ay gawaaridooda soo mariyaan, oo waxay sheegeen wadooyinka ay yihiin kuwa aad u cidhiidhi ah oo aysan gawaarida ka gudbi karin. Maamulka dowladda federaalka oo qaabilsan gobolka Banaadir ayaana ku eedeeyeen arintaas. Iyagoo sii hadlaya ayaa waxay sheegeen ganacsatada iyo dadka iskale dhismayaasha in wadooyinkii soo gali lahaa goobahooda ganacsi dhismayaal laga taagay, taasoo ay ku tilmaameen caqabad weyn oo soo wajahday isku socodka dhanka suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dadkan ayaa waxay tibaaxeen shakhsiyaad karistay wadooyinka suuqa bakaaraha iyo dowladda federaalka ay yihiin kuwa is-ogoo iska warqaba. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha oo ka warbixinaya siday wax u jiraan, iyagoo sheegay in caqabadda ugu weyn ay tahay in haddii uu halkaas dab ka kaco ama ay dhibaato kale ka dhacdo aysan helaynin wax gurmad ah sabab ku aadan wadala'aanta jirta.
Annagoo ah ganacsatada suuqa bakaaraha waxaa naga xiran wadooyin badan oo aan nala soo mari lahaa. Wadooyinkaas oo haddii dab kaco Ilaahay naguma kacshaa dhowr jeer horena uu dab kacay ay ahayd in mataqaana ay la furo.
Wadooyinka way naga xiran yihiin, haba uu sii darnaadaan hal guri oo diriska nala ah uu sii darnaado. Laba wadooyinkaas si toos ah ay nagu xiran yihiin, uu yaraan muddo ilaa iyo dhowr sano guri wuu gubtay, mar labaad uu gubtay, mar saddexaad uu gubtay. Intaasna waxaa loogu gadaadaali waayay wadooyinkii xiran. Si khaasatanna waxay u xiran yihiin dadka oo banaanka shacabka banaanka u xiran yihiin.
Milkiilayaasha iskale dhismayaasha suuqa ku yaala ayaa iyaguna markooda warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen dhibaatada ay la kulmayaan haddii ay yihiin dadka iskale dhismayaasha ee ganacsada wax ku iibiyaan, iyagoona eedeen u jeediyey maamulka dowladda federaalka.
Gurihii qayb ka mid a qayb hore loo dhisay qaybtii kalena dhisi rabo baa guryihii difeeta gaartay. Annagoo degmada howlwada saldhigga howlwadaaga ta tagnay sheegnay inaan beri ka nahay, masana waana loo rakaateeyey. Waxba waa laga qaba waayey dowladdii meel walba marna waxba waa laga qaba waayey.
Dadka ku ganacsada suuqa weyn ee bakaaraha ayaa waxay mar walba cabasho ka yihiin shaqsiyaad u shaqeeya dowladda federaalka, iyagoona lagu eedeenayeen dhulkay dadka leeyihiin iyo goobaha danta guud ee ka iibinayaan shirkado iyo dad danagaar leh.
Maamulka Islaamiga ah ee degmada Saakow ayaa gubay waxyaabo dhacay oo ciidamada xisbadu ay ka soo qabteen degmada Saakow iyo sidoo kale deegaanada hoostaga. Cabdulla Mukhtar ayaa faahfaahinaya.
Fagaaro weyn oo ku yaala degmada Saakow ee walaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa waxaa isugu soo baxay dadyow aad u badan oo isaga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada, kuwaasoo u soo daawasho tagay waxyaabo dhacay oo liddi ku ah caafimaadka dadka oo lagu gubayey fagaaraha. Waxaa sidoo kale fagaaraha lagu gubay muqaadaraad ama waxyaabo maanka dooriya kadib howlgallo ballaaran oo ay ciidanka xisbada ka sameeyeen degmada Saakow iyo deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada ayaa waxa ay ku soo qabteen waxyaabo dhacay sida raashinka, daawada iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan. Malaaqbiyey Axmed oo ah malaaqa guud ee beesha Macali Weyne sidoo kalena ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada Jubada Dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey qayb ka mid ah waxyaabaha dhacay ee lagu gubayey fagaaraha iyo deegaanada laga soo ururiyey.
محافظه دغمده ساكو مي او جرتي ولاغي حمله لاغ او ودي او كوكوبن ديشش او تومي كو هبه موبايلada ee kaamirada ah oo 17 habee maymari oo fisqi kabuu oo 20 habee dharka oo sharciyada waafaqsanayn oo riga saraawil ishaat iska jiraan iyo 3 bool ee baydo embarela oo balaanta qaadas oo bool habee sawirada calaabta oo ka sawiran sida shoobinada in badan oo tukaamada yaali oo iyonada la hadabar jari ila 3 bool oo goobood ama 3 bool oo tukaan may kale jiraa lix qof muqaadaraad jaad ee laaga qobadi hal qof tubaako laaga qobadi hal qof oo karaamado laaga qobadi may kale jiraa walaagi oo dhii oo iyona laaga qobadi may kumid ah buskud oo tum isiyeed kartoon ee walaanta lagu baaki jiraa abitaan oo soo dun dirsin ah hanjamaastik oo tum iyo kartoon ah walaadi oo intiyaalo kumidata may kubada daawada la iska edaayo balaanska daayasa bay waa nana oo sagaal kartoon ah daawo oo dhidi oo tuban kartoon ah may kale ka jiraa saabuun oo sagaal kartoon ah baasta macaroni oo yana shan kartoon ah bac oo tuban kartoon ah leebad wala khamiir oo yana hal kartoon ah walaadi wala farabadan intaas meel aan ku qaaday deegaamo fara badan oo degmada Saako hooseedo sida degmada Saako, Juwaare, Goomir, Baarka, Baqdaad iyo Dar es Salaam ila ku qaaday intaas alaabe oo geeka banaanka yaala waana lagu baahay
xamladii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al shabaab ee lagu magacdaray Irshaadil Umma ila Sabiil ar-Rashad hal ku dhigeeduna aha xadiidka Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ايا وحا اي سيبو حدا او هيرغشاي ولايدا اسلاميغا اي جوبدا دخي غار اهان دغمدا ساكو او اي كدقن غشاي حملدا
وركان واحد كلا سوتان دعاد اسلاميغا الفرقان مركان واحد كسو دواتان وربخين كهادليسا هجردي مسلمين تا هدولكا الحبشا يو اسبابيه كاني اني مسلمين تو هلكا او هجرودان وحانا سو جيدني محمد شيخ علي
markii ay quraash dhibaatada ku kordhisay muslimiinta ku sugnaa makka waxa uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam u soo jeediyay inay hijroodaan iyagoo diinkooda la baxsanaya naftoodana ka badbaadinaya dhibaatada ay kala kulmayeen quraash waxa uu suubanaha dhulka al-habasha ugu dooray iyadoo uu halkaas ka talinayay boqor caadil ah oo aktiisa cidna lagu dulmin hijradaas ayaana ahayd tii ugu horeysay oo ay muslimiinta kaga baxaan makka waxayna ku beegneyd sanadkii 5aad ee bi'thada nabiga waxayna tirada saxaabada hijroota ay ahayd 10 rag ah iyo 4 dumar ah kuwaas oo ku jiray Uthman bin Affan iyo Haaskii Saruqiya oo ahayd gabadhii u dhalay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam Abu Salamah iyo Haaskii soo ahayd Ummu Salamah Abdurrahman bin Auf Uthman bin Mad'un iyo saxaabo kale ah Allaah ka raali noqday
بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا
وحي مكا كبحين إياغو إسخرين إلاي غاران بدا وحي راعين دون أسعطة لولك الحبشة مركي قريش قبر كود أغاتين ويسودة بغشي بل سيواي سيسو عدين إياغو كاشن إلا لضا الله وحينا غارين الحبشة إياغو أمنيه استهيين هالكاسي كسوغيين انتا كدمان رجب إيو بلا شعبان إيو رمضان waxayna ahayd hijrada ugu horeysa ee muslimiinta ku aadaan dhulkaas dhacdooyinkii hijrada labaad ee dhulka al-Habasha ay muhaqiqiintu sheegayaan inay ahayd dabayaaqadii bishii 10aad iyo horantii bishii 12aad ee hijriyada quraysh ayaa kordhisay dhibaatada ay ku haysay muslimiinta lagu dhibaatay diintooda iyo naftooda waxaana rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markala ku amray inay u hijroodaan dhulka al-Habasha waxana ka baxay dhowr 18 rag ah iyo 18 haween ah waxana ragii jirooday kamid ahaa Jaafar bin Abi Talib iyo Haaskiisa Asma bint Umays Allah ka wada raali noqday asbaabii keenay hijrada dhulka al-Habasha waxaa ku ka ahaa tacdiibkii iyo dhibaatada ay quraysh ku haysay muslimiinta wax ku dhow 5 sano ay daacwada si hoose ku socotay waxay quraysh wixii karaankeeda ahaa isku geysay joojinta daacwadaas si ay u hor istaagaan markii arkeen sugnaanta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadiisa waxay bilaabeen inay aradooda kala dul dhacaan muslimiinta iyagoo wax waliba ay awoodeen ay soo geeyeen sidii ay u tacadiibin lahaayeen muslimiinta waxaa sidoo kale asbaabaha keenay hijradaasi ka mid ahaa ilaalinta islaamka. Muslimiinta waxay amni ku heysteen boqorkii Najaashi agtiisa, wixii natiijo ah ee ka dhashay hijradaas ayaana daliil u ahaa xeelad dheerida nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo xikmadiisii oo ku aadanayd maaraynta arrimaha dadkiisa. Hijradaasi kuma koobnayn oo keliya fuqarada iyo mustadacfiinta ku sugnaa Maka, balse waxay u badnaayeen kuwa awood iyo maalbalaha sida Cuthmaan bin Cafaan iyo Cabdiraxmaan bin Cawf. Taasi oo xoojinaysa in sababta hijrada aysan ahayn oo keliya dacfiyeystay muslimiinta, balse ay jireen asbaabo kale oo ku riixay inay hijroodaan. Marka laga hadlo arrinta la xiriirta waxa uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam u doortay in saxaabada u hijroodaan dhulka Alxabasha, taas oo noqotay halkii ugu horreysay ay muslimiinta u hijroodaan, waxay ahayd dhowr arrimood. Waa iyadoo dhulkaasi aysan degin qabaailka carbeed, taas aysan Quraysh ka soo xiratay albaabka ah inay isbahaysi la sameystaan boqortooyadii uu hogaaminayay Najaashi, in boqorkii Najaashi uu ahaa nin cadaaladda ku caanbaxay ayna sameeyaan awood ka dhanah muslimiinta. Sababa ku aadan isa oo ku dhaqmaya kutubta Injiilka iyo Tawraadka, reer Maka ayaana ku garanaya arrinkaas maadaama ay ganacsiga isdhaafsan jireen. Dadka ku nool dhulka Xabashada ay ahaayeen Nasaaro Ahlulkitaab ah, iyo in dhulkaasi uu ahaa mid ammaan iyo xasilooni ay ka jirto. Inkastoo dhulka Alxabasha uu ka fogaa magaalada, haddana waxa uu muhiim u ahaa muslimiinta sababtoo ah waxay ugu badbaadayeen dhibaatada ay kala kulmayeen gaaladii Qureysheed. In dhulkaasi uu ahaa mid madax bannaan marka laga hadlayo xagga siyaasadda aysan cidna gooni uma lahayn, waxa uuna ahaa dhul magac ahaan, xagga awoodda dhaqaale ahaan, ganacsiga iyo dhaqaale ahaanba gooni u taagan. Quraysh oo aad ugu gubatay xasiloonida ay muslimiinta ku heystaan dhulka Alxabasha ayaa waxay wafdi u dirtay boqorkii Al-Najaashi iyagoo ka dalbanaya inuu dib u soo celiyo muslimiinta, waxayna ku dhaleeceeyeen inay ka tageen diinta awowayaashooda, aysanna qaadan diinta boqorkii Najaashi. Balse Najaashi ayaa dalbaday in loo keeno muslimiinta si uu wax uga ogaado sheekada Quraysh. Markii ay muslimiinta u yimaadeen oo wax ka weydiiyey arrinta lagu heysto ayaa waxa u jawaabay Jacfar bin Abi Talib, isagoona u sheegay wixii jaahiliyada ay ku sugnaayeen oo ciisiyaan iyo faasiqnimo ah, iyo waxay hadda ku sugan yihiin oo ah tawxiidka Allah iyo diinta Islaamka. Isagoona u qisooday tacdiibka ay kula kulmeen Maka, waxay isaga u doorteen ay tahay cadaaladda agtiisa taalla ee ah inaan dad agtiisa lagu dulminayn. Intaasi kadib, Najaashi ayaa ka dalbaday Jacfar inuu ku akhriyo qaar ka mid a waxyigii lagu soo dejiyey nabiga sallallahu calayhi wasallam, waxa uuna ku dul akhriyey aayadaha ugu horreeya ee suuratu Maryama. Intaasi kadib Najaashi ayaa ooyey Ilaah iyo girkiisa ilintu ku buuxisay, iyadoo ay qoomkiisa la wada ooyeen. Quraysh ayuuna u celiyey hadiyadooda, iyagoo ku wargeliyey inuusan muslimiinta u gacangelin doonin. Iyagoo tacab hoge ayna dib ugu laabteen Maka, muslimiinta ayaa si nabadgelyo uga agnoolaa Najaashi. Muslimiinta ayaa muddo dheer kadib waxay dib ugu soo laabteen dhulka Alxabasha, iyadoo ay dhaceen axdaath iyo ghazawaad dhowr ah. Rasuulka ayaana amray inay halkaasi sii joogaan isagoon aan horey uga soo celin. Markii ay dhacday furashadii Khaybar, dowladdii rasuulkana ay lugaheeda isku taagtay ayuuna rasuulka sallallahu calayhi wasallam muhaajiriinta u diray Cumar ibn Umaya si ay dib ugu soo noqdaan. Haddaba natiijooyinka hijiradii dhulka Alxabasha waxaa ka mid ah inay ahayd mid albaabka u furtay dacwadii Islaamka, aysana ku koobnaan oo keliya magaalada Almadiina. Waxaana haboon in daaciga dhiifoon uusan dacwadiisa ku xirin waqti iyo makaan gooni ah, haba ajiibi waayeene dadka ugu yeeraya dacwada. Waxaa markaas u furan inuu beddelo makaanka, faafinta dacwadana uusan joojin. Waxaa hijiradaasi muslimiinta ka saaciday inay diintooda ku sugnaadaan iyo inuu ku faafo meel ka baxsan magaalada Makka Almukarama. Haddaba hijiradii dhulka Alxabasha ayaa waxaa ku sugan fawaa'id iyo natiijooyin kuwa ugu muuqda yihiin faafitaanka diinta Islaamka iyo inay xoogaysato awoodda muslimiinta. Muhaajiriinta ayaana hijiradaasi ku lahaa manzilo weyn oo ay ka heleen Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam.
ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا.
واركيوات كالسعتين إذا عدي سلامي قال فرقان إغسي الحلقة ونغا إنتا